Я так вообще, кстати, не знаю никогда такой газеты. Есть «Советская Белоруссия», есть, допустим, значит, газета, ну, другая газета, оппозиционная, на которой еще можно общаться. А такой я вообще впервые слышу.
Под белорусским прессом.
Погляд на подеи тыдня вачыма державной и недзяржаўнай прессы.
С 1 студзеня у Минску можно будет працаваць без прописки. На протягу 15 минулых годов, каб працаваць у столице, жыхары інших регионов Украины мусили атрымаць на тое дозвол Мінгарвыканкаму, а кіраўнік прадпрыемства заплатить за іншагароднего супрацовника 500 базовых величин. За отмены института прописки отменяются и гэты обмежаванні. Тому не дивно, что белорусские СМИ бачать позитивный бок отмены прописки. Народная газета, Звезда, Советская Белоруссия и іншие державные выдания пишут.
Парадок, який дзейнічаў апошнія 15 год, камусьці істотно попсаваў нервы. Парадок запрашэння іншагародніх грамадзян на працу ў Мінск суперечыў патрабаванням часу.
Обмежавання, якія існавалі, супярэчаць рэаліям сённяшняга дня. Таму з 1 студзеня 2008 года наймальнікі атрымаюць права браць на працу іншагародніх людзей без працэдуры ўзгаднення, што станоўча паўплывае на рынак працы ў Мінску, піша газета «Звязда».
Цяпер у Мінску назіраецца значны дэфіцыт працоўнай сілы. Па стане на 1 верасня на ўліку ў службах занятасці горада было зарэгістравана 3910 чалавек. Актуальнае пытанне іх запаўнення, а гэта нерэальна без прыцягвання працоўнай сілы з рэгіёнаў.
Артыкул у Советской Беларуси так само каже про то, что админа прописки дозволит задоволить потребования минских организаций у специалистах, а так само попыт иншагородних громадян на працаулаткование у Минску. Але говорячи про значный дефицит рабочей силы, варто зазначить, что основная шастка вакансий у столицы разлишена на представников рабочих специальностей. Городу потребны муляры, зварщики, кировцы, штукатуры, пише Народная газета. Огульное бачение ситуации с державными белорусскими СМИ можно выказать наступным чином. Админа прописки становча паўплывае на рынок працы Мінска. Цікава, што яшчэ год таму і Савецкая Беларусія, і іншыя дзяржаўныя газеты гаварылі зусім па-іншаму. Казалі пра тое, што пасля адмены прапіскі людзі будуць масава збягаць з правінцыі, што пасля наплыву ў Мінск іншагародніх мінчукам не будзе хапаць працоўных месцаў.
Да таго ж, мінскія спецыялісты могуць не знайсці працу ў родным горадзе з-за таго, што на іх месца ўзялі іншагароднага.
Такие же специализованные выдания, как «Директор», «Национальная экономичная газета» еще в 2003 году писали про необходимость миграции працовной силы, закликали до ликвидации института прописки, який снижает мобильность працовной силы.
Працовная сила – такий же ресурс, как земля и капитал. Таким же чином, как існує миграция капитала, повинна існувати и миграция працовных ресурсов. Инвестиции идут у ту и вытворчесть, где можно отримать максимальную отдачу. И люди повинны иметь махчимость ехать туда, где на теперешний момент наибольш сприяльные умовы. А кроме этого, змена прописки регистрации у Минску створятся однольковые стартовые умовы для всех жихаров республики.
Зазначым і тое, што плату 500 базовых велічын за іншагароднага супрацоўніка тлумачылі тым, што ён карыстаецца транспартам, жыллём і медыцынскімі паслугамі на роўным з мінчукамі. Таму яго новае кіраўніцтва павінна было вярнуць гораду выдаткі. Каля 500 базовых велічын на нос пісала летась Савецкая Беларусія. З наступнага года гэта працэдура скасоўваецца, але гэта не азначае, што цяпер іншагароднім працаўладкавацца ў Мінску будзе проста, без бюракратычных працэдур. Прапіску адменяць, але ўвядуць рэгістрацыю, якая па вялікім рахунку ад прапіскі мало чем адрозніваецца. Наста Ігнатовіч, Европейское радио для Беларуси.